Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты свободы – это расповеды про повседенные клопоты, про то, какие змены отбываются сегодня в житті шерагового белорусского громадянина. Коли мерковать по большей листов на эту тему, змены опошнего часу тяжко назвать становчими. Почну сегодняшнюю размову с дописа Павла Саца из вёски Осавая Малорыцкого района, який пильно сочит за мясцовым житем и веде его объективный летопис. Слухач пишет. Обвестили, что у нас у Макранах и Ляховцах теперь не колгас и не кооператив, а акционерное товариство. Назва новая, а сутность таеш. Пари не узараные, грошей на угноение нема, коров кормить нема чым, солома и сена шмат где засталися неубранными. Теперь вось взялися за массовые скорочения. Звольняют усіх, кого только можно. Найперш без працы застаются п'яницы. Остатним образают заробки. Такая ж беда не только у нас у вёсцы. Скобры нам не поведомляют, там так само скорочают працовников правдами и неправдами. Многих переводят на скороченный працовный тызень. Паўсюль стали менее платить. Мой свояк працуе на будовле, дык кажа, что праца покуль есть, а вось заробок зусім не той, что раней. И вось теперь еще подвышают пенсийный узрост. Як на мою думку, подвышать треба найперш тым, кто уже у 45 год становится пенсионером, милиции да войсковцам. Яны ж, вышаўшы на пенсію, працягваюць займаць працоўныя месцы, а моладзі куды падзецца. Мая ўнучка зараз вучыцца і адначасова шукае працу. Дык паспрабуй найдзі вакансіі, усе месцы займаюць пенсіянеры. А цяпер, калі пенсійны ўзрост паднімуць, маладым спецыялістам стане яшчэ цяжэй. Ці думае хто пра гэта? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага района. Улады запэўніваюць, што пра гэта падумалі. Вось зусім недавно віцэ-прэм'ер Наталля Качанова, усяляк ухваляючы ідэю падвышэння пенсійнага ўзросту, абяцала, што ва ўрадзе ўсё пралічана і што ў Беларусі штогод будзе стварацца 50 тысяч новых працоўных месцаў, а то і болей. Адкуль возьмецца столькі працы, незразумела. Паўсюль з месцаў паступаюць паведамленні толькі пра скарачэнні, звальненні і згортванне вытворчасці. Хіба што здарыцца цуд і зноў рэзка узнімецца цана нафты. Гарачая тэма апошніх тыдняў. Рашэнне ўлады істотна падвысіць узрост выхаду на пенсію – гарачая тэма ўсіх апошніх тыдняў. Адзін з лістоў на гэтую тэму даслаў нам Іван Сотнік з Менску. Ён піша. «Мы з жонкай вельмі разлічвалі на тое, што ўжо праз 2 гады яна выйдзе на пенсію. Працы цяпер амаль няма, і тыя 2 мільёны рублёў пенсіі – вялізная падтрымка для сям'і. І вось табе маеш, Лукашэнка – поднимая пенсийный узрост, и теперь доведется чакать не 2 года, а 5. По сутности, он отбирает у людей гроши, и при этом еще нахабно стверджая, что люди это ухваляют. Да за такое треба гнать у карак всю эту шайку», написал в своем листе на свободу Иван Сотник из Менску. Тым, у кого пенсийный узрост уже зусім близко, улада збирается дать невеликую полегку, так что вашей жонце с подарван чакать пенсии доведется не 5 годов, а махчыма 4 ці 3,5. Подробязности незабаве стануць вядомыя. Але у целым, навіна большасці людей перед пенсийного узросту была успринята гэтак же, як и вами. Меркую нават, что гэтым рашэннем Лукашенко найперш и застанется у народной памяти. Запомнится найперш тое, что вось Путин одобрал Крым во украинцев, а Лукашенко одобрал пенсии во власного народа. Аутер наступного листа Борис Рудько из Менску с тревогой сочит за международными подзеями, найперш за террористичными атаками исламистов. Слухач пиша. Відавочна, што разам з натоўпамі ўцякачоў у Европу прабраліся і тэрарысты. Для іх гэта вельмі зручны маршрут. Думаю, што ўсё было задумана загадзя. Той, хто арганізаваў бунты ў краінах Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу, ставіў перад сабой і такую мэту. А тое, што адбылося, гэта ж толькі пачатак. Колькі ахвяраў і негатыўных эканамічных наступстваў наперадзе можна толькі здагадвацца. Думаю, дзеля таго, каб эфектыўна супрацьстаяць гэтай навале, Еўропа павінна аб'яднаць свае намаганні з Расіяй, у якой ёсць багаты досвед. Не варагаваць з Масквой трэба, а налажваць супрацу перад пагрозай, якая навісла і над Захадам, і над Расіяй, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудько з Менску. Дык а хто вінаваты ў тым, што стасункі пагоршыліся, спадар Барыс? Не Захад же порушил все международные домовленности и аннексовал Крым. Москва выдатно ведает, что треба зробить, каб обновить былые добрые дочинения и скасовать заходние санкции. Але, заместо того, каб вернуться у речища международного права, імкнецца зайсці з іншага боку, шухае абыходныя шляхі. У Крамлі разлічваюць на тое, што актыўная роля Масквы ў сірыйскім канфлікце і барацьбе з ісламскай дзяржавай адцягне ўвагу ад Крыма і спіша ўсе былыя грахі. Ды разлікі гэтыя пакуль што марныя. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше: Мінськ 5, поштова скринка 111.